Labą dieną visiems, prie mikrofono Algis Ramanauskas. Šiandien mano svečias yra Alvydas Nikžentaitis, istorikas, Lietuvos istorijos instituto 20-ojo amžiaus istorijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų, habilituotas daktaras. Sveiki.
Sveiki.
Daktare.
Ačiū.
Neseniai buvo, mes šiandien paskirsime mūsų visą pokalbį Baltarusijai. Arba jeigu siauriau, kai Baltarusijai vagia negeriai Baltarusijai mūsų istoriją. Neseniai buvo kažkoks Lietuvoj forumas su Baltarusijų istorikais.
Jo, mes ne vien kalbėjom apie istoriją, kalbėjom ir apie ekonomiką, kalbėjom ir apie sieną, apie įvairius tokius dalykus. Ir tai buvo toks pirmas bandymas pralaužta tokia totalė tyla apie mūsų šitą kaimyną ir nuo visiškai nesikalbėjimą su to šalies žmonėm. Tai šitam kontekste, aišku, kai reikia nuo kažko pradėti, nu tai nuo ko pradėsi, visą laiką pradėjom nuo tų klausimų, tai ar čia kas čia ką vagė. Turėjom išsiaiškinti tas dalykus.
Tai ir ką išsiaiškinat?
Ne, tai Baltarusija aiškiai pasakė, kad jūs čia neklauskite, ar mes vagiam jūsų istoriją, mes jau seniai pasivogiam, čia jau yra įvykęs dalykas.
Taip, netgi šitaip.
Jo, bet tai aišku, čia yra, žymiai supaprastintas dalykas ir labai taip jau tiesiog su jumoro forma pasakyta, o iš tikrųjų ten viskas yra žymiai sudėtingiau. Mhm. Nes mes turėtume matyti ne tik šitą LDK gabaliuką, kuris yra jų atminties kultūra ar istorinė atmintį, bet mes turėtume matyti visumą. Ir ta visuma, jį atrodo labai komplikuota ir mums tiesą pasakius sunkiai suprantama. Jeigu kalbėti taip labai paprastai, tai pagrindinis mitas ir pagrindinė tema, kuri dominuoja Baltarusijoje, tai yra Partizanų Respublika. Mes turime
didžiojo tėvynės, ta prasme.
Taip, nes jok ir vienas iš pagrindinių dienraščių Baltarusija vadinasi Baltarusijos partizanas.
Oho.
O paskui kitas dalykas, tai yra kita svarbi tema, tai yra panslavizmo idėja. Mhm. Baltarusiai save įsivaizduoja kaip patys geriausi slavai.
Tai čia jau arijai, čia jau čia toks nacizmas.
Čia yra to nacionalizmo ir Minske yra turbūt vienintelis pasaulio universitetas, kur yra visų slavų kalbų katedros ir jie šitos dalykus puoselėja ir Lukašenko šitą dalyką irgi labai pabrėžia. Ir trečias dalykas tai yra būtent LDK istorija. Dar reikėtų čia pridėti, kad šalia LDK istorijos dar yra ir tautų draugystės mitas. Ir dar reikėtų pridėti vieną dalyką, kad jūs viską suprastumėt, kad Baltarusija, ko gero, vienintelį pasaulį šalis, kuri vis dar švenčia lakučio 7 dieną.
Modėvė mano.
Šiaip, jeigu pasižiūrėti ir dar, sakykime, pasižiūrėti, kaip kokios grupės naudoja tą praeitį, tai taip nuosekliausiai LDK istorija, galima sakyti, su ją identifikuojasi, taip vadinami litvinistai. Mhm. Jie neatsitiktinai save ir litvinais ir vadina, bet jie yra, galima sakyti, tokia visiška mažuma.
Paraštėse.
Visiškai paraštėse. Bet jeigu paimsim, sakykim, tuos oficialiuosius diskursus, tai ten labai viskas priklauso nuo politinės situacijos. Ir, sakykim, jeigu yra geri santykiai su Rusija, tai, aišku, partizanai, didysis tėvynės karas ir tautų draugystė su Rusija, netgi vienam savo pareiškime yra, Lukašenko yra Skorina, taip pasidžiaugęs, kad jis Peterburgė gimė, nors tuo metu dar ir Peterburgo nebuvo. O kai Baltarusija atsisuka į vakarus, tada iš tikrųjų atsiranda tas labiau nacionalinis pasakojimas, kuriame atsiranda šiek tiek vietos LDK. Bet tarp kitko, jie savinasi ne LDK istoriją, nes tam oficialiam pasakojime jūs nerasit oficialaus LDK įvardyjimo. Šiaip Lukašenkos, jeigu pacituot Lukašenko, jo, jis labai mažai kalba apie istoriją, bet vieną kartą jis netiesiogiai užsiminė apie LDK, apie LDK reikšmę, ir jis pasakė, kad mes esam savita slaviška civilizacija, su vakarais vakarų civilizacija mums nepakeliui,
netgi.
Mes vieną kartą buvom prievarta įjungti į šitą civilizaciją.
Šitaip ne.
Ir mes pasijautėm, kad svetimi, nes mes dėl stačiatikybės ten nebuvom laukiami svečiai. Bet yra labai gerai, kad mes buvom įjungti, mes išvengėm totorių jungų ir dėl to mes esam geresni slavai.
Bet čia, kad ir komiškai skamba, bet tame yra tiesos?
Taip, kažkuria prasme.
Kažkuria prasme. Kalbant apie mongolų totorių ordą, jiegi buvo, kaip čia pasakius, po Lietuvos NATO skėčiu.
Taip, taip. Jie buvo po NATO skėčiu ir čia, aišku, Lukašenko turi visą laiką galimybę dar irgi pasididžiuoti, kad mes esam patys geriausi arijai ir tarp arijų, lygdami save su rusais ir būtent čia ir yra prisimenama šiaip jau ir didžioji kunigaikštystė, bet aišku, čia galima sakyti, Lukašenkos požiūris yra taip išskirtinai, sakykime, toks negatyvus ar neutralus LDK požiūrio.
Bet kaip bebūtų, jie atstatė ten keletą artefaktų.
Jo, bet žiūrėkim, kam jie tai reikia, nes atstatė Myro kompleksą, atstatant Myro kompleksą, šito projekto globėjas buvo pats Aleksandras Lukašenko.
O kas yra Myro projektas?
Tai šita mūsų vieno iš didikų tiesiog,
gerai,
man atrodo, šito Radvilų kompleksas ir vienas toks įspūdingiausių LDK paveldo objektų Baltarusijoje, bet vėlgi, aš matau, kad čia buvo daugiau žiūrima kaip į tam tikrą blizgutį, kaip į tam tikrą seną antikvarinį daiktą, bet ne tiek į, sakykime, į tą pačią LDK istoriją, nes tas architektūrinis ansamblis yra svarbus, bet nėra nieko kalbama, nesiejama su pasakojama apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę.
Pakalbėkime apie Baltarusius. Kas tai yra? Mano galva, aš galbūt per kategoriškas, bet mano galva, ten nėra tokio dalyko kaip Baltarusiai, išskyrus, na, gal 3% save suprantančių kaip Baltarusius. Iš esmės, ten yra rusai, kurie kalba su kažkokiu mums komiškai skambančiu akcentu. Ir viskas?
Nu, gal aš...
Gal per daug stipriai aš šiandien?
Jo, gal per daug stipriai. Nes aš su vienu labai mielu mano bičiuliu, mes kaip tik nesiniai prieš tą formą, kaip tik šitą klausimą ir palėtėm su juo, bet aš truputį kitaip formulavau šitą klausimą. Aš klausiau, tai kiek žmonių Baltarusijoje kalba kasdien baltarusiškai? Paklausiau 10%, nesako 10%, tai nėra taip, kad kalbėtų visą dieną, mažiau. Nu, sako, šeimoje gal iki 20%. Bet žinot, mes kai kalbam apie Baltarusius, mes turim atsigręžti į tą pačią Airiją ir mes matom, kad faktiškai Baltarusija ko gero suka Airijos keliu. Nes ten yra pakankamai stipri grupė rusakalbių baltarusių, kurie, tarp kitko, kaip parodė viena iš apklausų, jie žymiai stipriau identifikuojasi su Baltarusija, jiems Baltarusijos valstybingumas yra žymiai stipresnis negu tarp tų baltarusakalbių. Ir mano galva, ypač va, po įvykių Kryme, rytų Ukrainoje, atsirado pirmą kartą tam tikras vieningumas Baltarusijos visuomeniai ir jų tas vieningumas yra pagrįstas požiūrį į valstybę ir norų ją išsaugoti. Aišku, kad, sakykime, valdantiesiems tai yra iš tikrųjų svarbu išsaugoti lovį, bet nemažai daliai Baltarusių iš tikrųjų valstybė yra svarbu ir dabar netgi Baltarusijos opozicijos dalis netgi keičia savo taktiką ir jie mano, kad mes bandėm su Batska kovot, bet tas nieko nedavė, gal dabar mes bandykim šitą valstybę keisti iš vidaus, gal mums pavyks, ir bet svarbiausia, kad mes turėtumėm pačią valstybę.
Čia kažkaip susišaukė tam tikrą prasme su Ukrainos rusais, kurie tapo labai proukrainietiški ir lojalūs, kurie visiškai nekalba ukrainietiškai.
Taip, taip, bet tik tai mes visgi turėkim galvoj, kad šitie procesai Ukrainoje buvo pasistumėję žymiai toliau ir netgi jeigu mes paimsim tos modernios tautos formavimos ištakas, iš tikrųjų nacionalizmas, nacionalinė idėja jau 19 amžiuje Ukrainoje buvo pakankamai stipri ir šitie, sakykim, rusakalbių integracija Ukrainoje buvo pažengusi žymiai toliau. Aš galbūt situacija Baltarusijoje taip per daug galbūt tai bus drąsu, bet aš palyginčiau maždaug su kokiais 95-96 metais Ukrainoje, bet jeigu nebus kažkokių tai ryškių permainų, man atrodo, kad Baltarusija formuojasi iš tikrųjų baltarusių tauta.
Rimtai.
Aš manau, kad šitie dalykai jie yra ir čia priežastys, kaip sakiau, yra labai įvairios, bet tas atskirumas nuo Rusijos, kad nors jis ir yra ir labai nedidelis ir pas mus dažnai kalbama, kad nu, tai jau yra seniai užvaldyta Rusijos valstybė, bet ji vis tiek duoda tam tikrą šiaip jau suvokimą, kad mes esam kitokie, negu kad yra rusai.
Gerai, mes po pertraukėlės pratęsim pokalbį su Alvydu Nikžentaičiu, istoriku. Su istoriku Alvydu Nikžentaičiu mes kalbamės apie Baltarusiją. Pažiūrėkim dabar į tokių kampų į visą reikalą. Rusija, jelcinizmas, 90-inių pradžia, didžiulis maskvėnų mitingas palaikyti mus po sausio 13-os. Po to dešimtmetis oligarchijos vagysčių, šaudo tankai į Bielui domą, į parlamentą, visiška betvarkė, oligarchinė pseudodemokratija. Baltarusija užsikonservavo visus tuos 30 metų,
taip.
28, jeigu tiksliai, ne, ir jūgi laukia tas pats, tik tai dar baisiau gal, ar ne?
Nu, aš čia ko gero pritarsiu, dažnai Vytauto Bruverio sakytai minti, kad bus baisu ir yra klausimas, kiek kraujo bus, bet kad ten labai daug kraujo bus, tai matyt, ko gero nereikia abejot.
Netgi taip jūs sakote.
Jo, čia aš kartuoju Vytauto Bruverio mintį. Ir iš tikrųjų viskas daug kur yra viskas užšaldyta ir, sakykime, vis tiek nuo ekonomika remiasi faktiškai dotacijom iš Maskvos ir šiaip jau pigiai perkama nafta ir kurią paskui Baltarusija sėkmingai parduoda vakaruose. Šiaip vienu metu, kai jie kalbėjome su Baltarusijais kai kuriais veikėjais, tai jie skundėsi, kad šiaip pas juos su ekonomika viskas gerai, tik tai jiems sandėliuose trūksta vietos, nes nėra kur tos produkcijos sandėliuoti. Tai ten iš tikrųjų, kadangi jau ir visas pasaulis, netgi ir ta pati Rusija rinkos ekonomikos prasme pažengė gerokai toliau, tai Baltarusija suras savo vietą. Nu, šitam pasaulyje, kuris jau yra visiškai pasikeitęs, bus tikrai be galo sunku.
Ką darys, baisu pagalvoti. Net jeigu jūs toks ramus žmogus sakot, kad ten bus kraujo, reiškia, ten bus kraujo.
Nes tie prieštarimai, jie yra visuomeniai, bet šitas dalykas, tai juk yra susiję, vėlgi nesu originalus, aš čia kartoju kai kurių mūsų ir to paties Vyčio Jurkonio, kurį laikau geriausiu Baltarusijos šiuolaikinės žinovo mintis. Baltarusijos sistema yra susijusi tam prie iš tikrųjų su Rusija ir ko gero mes, kadangi nėra ne vienos imperijos, kuri anksčiau ir vėliau nežlugtų, tai ko gero tas lūgimas bus kartu su Rusijos, su visos to sistemo žlugimu.
O kai vis tai grius, mes galim nukentėti nuo nuolaužų?
Mes galim nukentėti, bet šitą mes turim galvoti ir apie tai, kas bus po to. Ir šiuo atveju mes nežinom, kokie žmonės iškils ten. Bet vis tiek tam tikras žmonių ratas jis yra, kuris yra skirtingų pažiūrų ir tu jį galėtum daug maž identifikuoti, reikia su jais kalbėtis. Nes tarp kitko, po 90-tų metų, netgi ir dėl tų, sakykime, istorinių klausimų, lietuviai garsiai nešaukdami, bet dėl daug ko sugebėjo taip labai gražiai susitart.
Nes NATO, Europos Sąjungos?
Ne, aš turiu minyti, ar Baltarusių.
Aha.
Ir šitą, ir pavyzdžiui, nuo tada iš tikrųjų tas šitą, galima sakyti, vogimas vyko taip jau atvirai.
Nu, istorijos
vogimas. Jo, juk ir herbas buvo jų vytis, bet tai ką lietuviai padarė. Jie tyliai konsultavosi ir padarė taip, kad jų vytį, jų herbė valstybiniam, uodega būtų nuleista, o mūsų yra pakelta, kad čia atsirastų tam tikri skirtumai ir ir tada irgi, mano galva, tai buvo, šitą prasme, tai buvo lietuvių valstybinis mąstymas, pasireiškia. Mhm. Nes mes turbūt esam suinteresuoti provakarietišką kaimynę ir jeigu iš tikrųjų jie mato LDK tam tikro savo vakarietiškumo požymus, nu, tai tegul imkit, bet nesakykit, kad tai jūsų, tai yra mūsų visa bendra kartu su ukrainiečiais LDK istorija, o ji yra kaip profesorius Bumblauskas negartai yra sakęs, tokia didelė, kad mums visiems užtenka. Tai taip. Mes patys mokėkim šitą LDK istoriją, LDK paveldą naudotis.
Mūsuose dažnas perdėm patriotiškai nusiteikęs žmogus ar istorikas LDK lenkišką įdėmenį ir rusėnišką įdėmenį labai, labai piktai atmeta, ar ne?
Jo, nes mes vis dar šitą taip skaičiuojam, kiek ten tų lietuviškų žodžių, kas pavartojo.
Bet tai yra irgi labai žmogiška. Mums lietuviams norisi, kad mūsų lietuvių, etninių lietuvių indėlis būtų buvęs didesnis, čia normalu.
Tai tų etninių lietuvių indėlis, jis yra didelis ne tik LDK istorijoje, bet yra abiejų tautų respublikui. Nuvažiuokit į Varšuvą ir darykit
įsinamį. Vien jo gailaičiai, kiek valdė pusę Europos.
Taip.
Tai yra baltiškas demuo.
Bet nuvažiuokit į Varšuvos senamiestį ir pasiklausinėkit, kokiam giminėm priklausė namai. Nu, tai ten yra Varšuvos senamiestį, patys didžiausi namai priklausė būtent LDK didikam.
Ne.
Na ir jie buvo tokie, nu kaip, nu, iš mūsų laikų žiūrint, jie buvo tokie negeri, bet tais laikais jie buvo pragmatiški. Nu, jeigu jūs norit, kad mes kalbėtumėm lenkiškai, nu tai mes kalbėsim, bet mes už tai čia turėsim tokius puikius namus ir mes juos valdysim. Tai čia iš tikrųjų ir kai ir su Baltarusijais ir ukrainiečiais kalbėsi, ir ypač su ukrainiečiais paskutiniu metu, nes šita LDK tema Ukrainoje irgi populiarėja. Tai jie visą laiką iš tikrųjų to būtent tokio nekonfliktiškų lietuvių buvimu tose žemėse netgi pakankamai ir džiaugiasi.
O kodėl taip skiriasi ukrainiečių požiūris į LDK ir Baltarusiją? Kodėl Baltarusiams prikepia vokti istoriją? Nu, grubiai šnekiant, ukrainiečiai kaip tik žavisi tą istoriją ir nieko iš mūsų nenori atimti.
Ne, tai žinot, kaip aš norėčiau prognozuoti, kad ateitų toks laikas, kada mes piktinsimės, kad ukrainiečiai vagia mūsų istoriją. Nes aš į šitas dalykus žiūriu šiek tiek kitaip ir visą laiką lengviau kalbėti su žmogum, kai tu matai tuos momentus labai aiškiai, kas mus, sakykime, jungi. Tai Ukrainoje šitas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atradimo procesas, jis yra tik tai prasidėjęs. Nes šiaip viskas prasidėjo būtent 19-20 amžiaus pradžioje, kai jų istorijos patriarchas Gruševskis, tarp kitko Valdemaro draugas asmeninis. Augustino Valdemaro asmeninis draugas yra pasakęs, kad LDK istorija tai yra ne mūsų istorija. Ir, nu, žinot, paskui sovietmetis, nu, kažkaip sovietmečių irgi apie LDK nelabai
tai, buvo. Tai kur galvos apie LDK, kai Holodomoro miršti pats
jo, tavo vaikai? Jo, Holodomoras, kai čia yra Kijevo Rusia, kai čia reikia per kazokų istorijas demonstruoti, kokia yra draugystė su Rusija, tai visi šitie dalykai, jie jau prasideda Ukrainoje sovietmečių, bet tai buvo tokia labai nišinė tema. Dabar šitas klausimas jis labai populiarėja ir čia tarp kitko reikia pasakyti, kad lietuvių indėlis ir to paties profesoriaus Bumblausko ir aplink jį esančios grupės žmonių yra labai didelis, nes dabar jeigu lenkai su ukrainiečiais pykstasi dėl istorijos, tai lietuviai rodo pavyzdį, kaip istorijos pagalba mes galim tiesiog kažką daryti kartu ir rodyti, kaip šitą istoriją jungia tautas. Tai Baltarusijos situacija yra kitokia. Nes Baltarusija, tarp kitko, irgi LDK istorija atranda 90-mečio pabaigoje. Baltarusiška Žalgirio mūšio mitas susiformuoja kažkur tai pradeda formuotis 20 amžiaus 80-mečio pabaigoje 90-metį. Tai yra visiškai naujas dalykas. Aš taip su malonumu.
Tai kai Brežnevas kratė kojas, jo, jie atrado Žalgirį.
Jo, jie faktiškai čia yra perestroikos reiškinys ir kada Baltarusiai suprato, kad jie turi ne tik tai Polocko kunigaikštystę, kad jie turi ne tik tai Baltarusijos socialistinę respubliką, bet kad yra dar ir didžioji kunigaikštystė.
Gerai, mes šitą mūsų laidos dalį užbaigiam ir užbaigiam baltarusių kalbos egzaminų jums. Ar žinot, kaip baltarusiškai voras, Alvidai?
Nežinau.
Pavuk. Pavuk, o mokslas yra navuka. Gerai, mes dabar paklausysim žinių per žinių radiją. Mes toliau kalbame su istoriku Alvydu Nikžentaičiu ir šiandien mūsų nagrinėjimo objektas yra Baltarusija. Kas ten bus? Jūs turite klausimų ir iš feisbukininkų, pavyzdžiui, Žydrūnas klausė, ar būtų įmanoma istoriškai pagrįsti ir pakeisti šalies pavadinimą iš Baltarusija į Sena Lietuva?
Nu, kaip gruzinai padarė ir šitą jie taip galų galę net ir lietuvis įtikino, tai jeigu čia būtų kažkokia šalies valia, nu, tai visko gali būti, bet aš dabar nematau kažkokų, tai sakykim, prielaidų ir nematau kažkokų tai judėjimų tą linkme ir nemanau, kad tai įvyks.
O įmanomas dalykas, kad jie jums ir pasivadins Litva?
Ne, nu aš kaip sakiau, nu viski ten yra daug, per daug visko, viskas komplikuota. Nes nu, mes turėtum, jeigu mes turėtum apibūdint šiaip Baltarusį eilinį tokį, ne kokio nors politinio elito atstovas, tai yra paprastas žmogus, kuris visų pirma rūpinasi savo kasdienybę, kuriam yra labai svarbu pratemt nuo atlyginimo iki atlyginimo. Istorija jam visiškai yra neįdomu.
Bet Alvydai, socialinio mokslo viena iš teorijų teigia, kad užtenka visuomenėje aktyvios 6% dalies ir visuomenė eina paskui to 6%.
Taip, bet dabar dar šitas, kaip šitie procesai jie prasideda. Bet jie dar, nu, kaip neįsibėgėja, nes tarp kitko, jeigu mes kalbėsime apie lietuvių nacionalinį judėjimą, tai 890 metais, kaip Miroslav Rozkov paskaičiavo, tai buvo 290 tokių aktyvių lietuvių. O 18 metais, po 28 metų, tarp kitko, įkūrėm savo valstybę. Visko gali būti. Bet kaip man atrodo, kad šita banga jau yra praėjusi, nes ir kai buvo 90-96 metų laikotarpis, tai iš tikrųjų LDK idėja buvo įsidegę jų tam tikri elitai, o tauta nelabai suprato net apie ką kalbama.
Martynas klausė, kodėl Baltarusiai taip norintis būti svarbia LDK dalimi, nevadina savo vaikų LDK valdovų vardais, Mindaugais, Agartais, Gediminais. Šitoj vietoj, Martynai, aš noriu pasakyti, kad lietuvių irgi saliginai neseniai pradėjo tai daryti.
Taip. Tai buvo Vytautų mada, tai buvo susijusi su Vytautų jubiliejum 1930 metais. Aišku, tada tarp pukario tie didžiųjų kunigaikščių vardai išpopuliarėjo, o čia šiaip aš nelabai norėčiau sutikti, nes pavyzdžiui, mes turėtumėm labai aiškiai pasakyti, kad greta LDK mito yra ten žymiai konkretesnis mitas, Vytauto mitas. Tai dabar ten ir troleibusai važinėja.
Vytaft
ir visokie kitokie ir Vytautas ten yra tokio kaip ūkininko pavyzdys.
Brazausko.
Brazausko tokio, kuris iš tikrųjų rūpinasi gerai ekonomiką. Tai aš manau, kad bent jau Vytautų, tai ko gero artimiausių metų Baltarusijoje
uždarės
ir jų atsiras ir čia iš tikrųjų manau, kad šita mada ateis, o gal jau jį ir yra, bet aš taip nesu giliai netyrinėjau dabar naujai gimusių Baltarusių vardų, kokie ten yra.
Jeigu esate Baltarusis ir jūsų vardas Algirdas, paskambinkit mums į radijos, jokau, neskambinkit, mes žinom apie jūs. Günteris klausia, ką manote apie Gudijos Tirono įpėdinį Grįšą, ar jis bus toks pat impotentas Kremliaus atžvilgiu? Čia turbūt turimas omenyje su nuslukas rankos.
Taip, čia yra tos visos kalbos apie šiaip jau, kad jis yra ruošiamas.
Bet čia rimtai, ne, čia kaip despotyvių pačių tikriausiai.
Ne, nu čia, žinau, čia iš tikrųjų žiūrima į šitą vidurinės Azijos tas respublikas ir galvojama, kad galbūt bus taip. Man, žinot, aš, nu kaip aš nesu oraklas, aš galiu pasakyti, kas buvo prieš kelis šimtus metų, bet kas bus po metų, kas bus rytoj. Nu tiesą pasakius, mes esame istorikai labai riboti.
Mhm. Bet mes turim pavyzdį pasaulyje, demokratijoje įvyko taip, kad buvo Bušas tėvas, po to Bušas sūnus, bet ten buvo rinkimai galvoje.
Mes turim irgi du Landsbergius.
Taip.
Tai čia, taip. Bet mes nesakom, kad mes esam autoritariškai valdoma valstybė.
Na, antrasis Landsbergis, Gabrielius, dar neturėjo niekada jokio valstybinio posto.
Na, taip.
Kai turės, tada galėsim aiškinti. Ignas klausia, kas labiau bijo Lenkų kultūros įtakos savojoje istorijoje, Lietuviai ar Baltarusijai?
Be jokios abejonės, Baltarusijai. Be jokios abejonės, Baltarusijai ir iš tikrųjų kažkada mes turėjom tokią idėją ir nu, ja, iš dalies realizavom padaryti tokį LDK kalendorių datas tokias, tiesiog ten buvo, kurį laiką internete ėjo ir čia mes dirbom su su Baltarusių kolegom. Tai apie gegužės 3 dienos konstituciją su Baltarusiais, tai jau nėra jokių net kalbų, kad apie ją kalbėtis. Bet mes iš tikrųjų turėjom problemų netgi kalbantis apie šiaip Krėvos uniją. Krėvos uniją jiems atrodė irgi didžiausia blogybė. Ir, na žinot, kažkuria prasme mes turim Baltarusijoje tokią situaciją, kokia buvo 20 amžiaus 3 dešimtmetį Lietuvoje. Viskas, kas yra lenkiška, tai su istorija susiję, tai yra labai blogai. Čia dar prisideda dar vienas baubas jėzuitai. Jėzuitai, tai jiems yra baisiau negu velnės, nes jie mato, kad jie jų gražų slavišką, ortodoksišką, stačiatikišką šalį, jie bandė sukatalikinti ir čia, nu, jie yra tarp tų tokių labai negerų jėzuitų ir šiaip jėzuitas.
Jiems galvas reikia nupjauti.
Jo, ir jėzuitas jiems skamba kaip kiksmažodis. Ir tokių pavyzdžių mes galėtumėm rasti labai daug. Ir čia iš tikrųjų yra tokia labai didžiulė takoskyra. Jeigu jie dalis bent jau Baltarusių identifikuoja su didžiaja kunigaikštystė, tai abiejų tautų respublika, ojojoj, ten yra labai didelis blogis.
Kaip manote, ar Baltarusijos valstybė persivadins į Litvą? A, mes jau šitą aptarėm. Arvidas Ališauskas jūsų klausė, ar Baltarusiai turi savo abėcėlę lotynų kalbos raidžių pagrindų? Kodėl?
Su Baltarusių kalba yra didžiulės problemos. Mes žinom, kad jie vartoja kai kurios lotyniškas raides, o...
Ne, kai kurios, o tik vieną įmą.
Taip, bet ten yra kaip... Yra vieno jo labai garsaus rašytojo Akunovič ar Akudovič knyga Nebūties kodas, kur aprašo Baltarusių tapatybę. Ir tarp kitko yra išleista ir lietuviškai. Mhm. Ir jie iš tikrųjų aprašo tą situaciją, kokios problemos susiduria su Baltarusių kalba. Nes ta, sakykime, kuriama ir šiaip kodifikuojama Baltarusių kalba, pirmasis jos variantas, buvo kuriamas ašmenos dialekto pagrindu. Paskui Baltarusijoje sovietmečių buvo tokios belorusizacijos banga 3 dešimtmetį ir jie modifikavo Baltarusių kalbą ir paėmė visiškai kitą dialektą. Ir po 90 metų tarp Baltarusių vyko didžiulės diskusijos, o kuri Baltarusių kalba yra tikroji. Ir jau mano minėtas rašytojas, jis aprašo situaciją, kai jo dukra mokėsi tos tikrosios Baltarusių kalbos paremtos ašmenos dialektų ir nuvažiavo į Baltarusijos kaimą, bando kalbėti su ta Baltarusių kalba ir jie su Baltarusiais nesusikė. Tai va čia yra tam tikros problemos, bet dabar jau visgi, man atrodo, baltarusiškai kalbančių Baltarusių daugumą jau atsisakė tos idėjos sugražintą seną į istorinę Baltarusių kalbą ir jie lieka prie to sovietinio kalbos modelio.
Pakalbėkime apie tą šmenos dialekto pagrindu gimusią Baltarusių kalbą, jeigu tai iš tikrųjų yra įvykę. Pavyzdžiui, Timothy Snyderis lietuvių metraščių kalbą pavadino labai paprastai. Jis nesakė, kad tai senovės Baltarusių kalba ar kažkas panašaus. Ir ne tik jis, tai yra įvardinėjama kaip bažnytinė slavų kalba. Taip. Church Slavonic, angliškai. Taip. Kodėl ir kokiu būdu atsirado mitas, ar tiesa, aš nežinau, kad ta kalba yra laikoma, kad tai yra starabilaruskiai.
Tai yra kalbinių panašumų nemažai.
Tai nes tai slavų kalba.
Tai yra slavų kalba ir tai...
Būtų keista, jeigu nebūtų panašumų.
Ne, tai žinot, čia vis tiek reikėjo surasti argumentų, kodėl Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra Baltarusių valstybė. O šiaip, jeigu mes pasižiūrėsim į tą didžiosios kunigaikštystės elitą, kodėl jie ėmė būtent šitą kalbą, ir kodėl jie ėmė būtent bažnyčios kalbą. Jiems buvo svarbu rašto kalba su terminija ir visa kita ir taip toliau. Ir čia buvo labai toks pragmatinis požiūris, plus nereikėjo ruošti kažkokų atskirų kadrų. Tie kadrai jau buvo bažnyčios, stačiatikių bažnyčios aplinkoje, jie jau buvo paruošti. Bet čia, tie visi, tai yra vienas iš pagrindinių Baltarusių argumentų, kad didžioji kunigaikštystė yra Baltarusių valstybė, tai būtent jų bažnytinė kalba.
Mhm. Saulius klausia, ar istorikas mato kokius ženklus, kad Baltarusija pasuktų link Europos?
Nu, kaip, aš matau daug ženklų, kai Baltarusija suka link Europos, o paskui atsuka Europą į nugarą. Ir mes čia atsiminam netokus senus pavyzdžius, kai ir lietuviai bandė būti savotiškais Baltarusių advokatais. Mes prisiminam ir kaip prezidentė Dalia Grybauskaitė priminėjo Daukanto aikštėje Lukašenko ir kitus žmonės ir visa kita. Ir kad po to iš esmės tas santykių atšiltėjimas ir tikėjimasis, kad Baltarusija jau galutinai atsisuko į Europą apie 2009 metus, tai buvo nekas kita, kaip neįsipildžiusios mūsų pačių viltys. Dabar mes matom, kad ta istorija vėl kartojasi Baltarusijai ir aš tikiuosi, kad šitos permainos iš tikrųjų yra šį kartą rimtesnės, negu tai buvo prieš dešimtmetį visų pirma, prieš 10 metų ir aš negalėjau galvoti, kad Rusija gali būti tokia agresyvi kaimynų atžvilgių.
Aš jau 2003 metais tai žinojau.
Nu, jūs ne istorikas, jūs esat matyti už mane gerokai išvalgesnis.
Matot, Alvydai, reikalas tas, kad aš įnikau į rusišką internetą kokiais 2001 metais ir aš buvau pritrenktas, kiek daug neapykantos yra mūsų atžvilgių tenai ir aš žinojau, kad į kažką tai išsilies anksčiau ir vėliau. Ir tai vyko. Teskit.
Ne, tai bet dabar Baltarusija suprato, kad rusai tai yra ne vien tik tai broliška tauta, bet ta broliška tauta gali iš tikrųjų padaryti hap ir Baltarusijos nebus. Ir, sakykim, čia prieš keletą metų Baltarusijos prezidentas žengė keletą žingsnių, kurie yra pakankamai unikalūs. Jis išvijo keletą Rusijos žurnalistų iš Baltarusijos teritorijų, kaip anti baltarusiškus elementus. Jis iš tikrųjų pridarė kai kuriuos ruskį mir ruporus Baltarusijai. Ir dabar jo pagrindinė kalbų tema, kuri vis skamba nuolatos net lankantis agropramoniniuose kompleksuose, kad jeigu jūs blogai dirbsit, mes prarasim valstybę. Tai ir, sakykime, tas dabar vėlgi atsivėrimas šiek tiek sienų, kas vedė ir prieš tokių visokų konfliktėlių mažyčių su Rusija, vėlgi rodo, kad Baltarusijai dabar yra pasirinko tokią šiek tiek provakarietišką poziciją, bet diktatoriaus niekados negalima prognozuoti. Mhm. Ir mes, aišku, turėtumėm badyti remtokus žingsnius jų vakarų link, bet ar tai iš tikrųjų pasirinkimas jau padarytas, veikiau dar ne, ir čia matyti, ar bus visokiausių.
Gerai. Darom per trukėlę ir grįžime į paskutinę laidos dalį. Toliau kalbame su istoriku Alvydu Nikžentaičiu ir Taurimas jūsų teiraujasi, ko būtų galima tikėtis mūsų bendros istorijos interpretacijoje, jei Lukašenka pakeistų labiau litvinizmo teorijos persmelktas prezidentas.
Nes mes turėtume matyti tam tikrus permainas, kurios vyksta, sakykime, Baltarusijos istoriografijai. Tai šito dalyko mes neturim prieš tai užmerkti akies. Nes jeigu iš tikrųjų 90-metį, taip pirmaisiais jų nepriklausomybės metais, iš tikrųjų buvo planuojama ir visur platinama ta tezė, kad LDK tai yra išimtinai Baltarusių valstybė, tai dabar iš tikrųjų linkstama jau labiau prie tokio kompromisinio varianto ir sakyčiau labiau priimtino, kad šita valstybė yra mūsų ir lietuvių ir baltarusių toks paveldas. Tai mes matom, kad šitie kampai pamažu jie nusiglūdina, bet tos visą laiką yra taip ir čia reikia pakankamai daug laiko, kad tokios naujos tendencijos, kurios matomos istorikų darbuose, kad jos pasiektų visuomenę. Mm. Bet aš manau, kad, sakykime, tie jų geriausi istorikai jau nebėra tokie radikalūs, kokie buvo, sakykime, tai teorijai labai paplitus pradžioje, jos nėra tokie radikalūs kaip jos kūrėjai ir dabar.
O kūrėjai čia Mikola Burokevič?
Ne, Jermalovič.
Atsiprašau, Jermalovič viešpatė.
Jis jau yra miręs, tarp kitko ten jo knygų vaidmuo, tai buvo kaip, ko gero, gal nedidesnis ir negu mums Šapokos taip, Lietuvos taip, istorijos. Bet dabar jau visiškai nesistebiu, kai aš vis dažnai galiu paskaityti jo darbų kritiką, kurią rašo patys Baltarusių istorikai. O dabar yra kitas šitos teorijos, šiaip jau kaip ir kūrėjas ir tiesėjas, bet jis yra jau netoks radikalus, tai yra daktaras Kravčevič, jis šiaip daugiau dirba Lenkijoje, nes...
Kravčevič, judėjiška pavardė.
Taip, Kravčevič, galima ir taip perskaityti jo pavardę. Jis daugiau dirba taip jau Lenkijos įvairiuose mokslo institucijose, nes Baltarusių yra toks pusiau nepageidaujama asmenybė, bet jau jis šiaip jau, kai rašo oficialius tekstus, kai rašo tekstus spaudai, tai jis pasidaro, jungia šiek tiek politkorektiškumo tam tikrą stabdį. Ir, bet jau nebėra to tokio, sakykime, įkarščio ginant tą litvinizmo, tą visą tezę. Ir aš manau, kad jeigu Baltarusija vėl pradės kurtis kaip nacionalinė valstybė arba transformuosis į nacionalinę valstybę, tai galbūt įtampų bus mažiau negu kad gerai jau buvo.
Davidas klausė jūsų, ar Lietuvoje buvo bandoma sukurti istoriografinę mokyklą? Toks keistokas klausimas.
Tai yra.
Yra, ne?
Yra, tai ir čia mes turim, mes tų istoriografinių mokyklų, mes turėjom pakankamai įvairių, tai mes turėjom tą, sakykime, galima sakyti apie Šapoką besibūrančių istorikų grupę, bet jai tada jau tarpukariu labai stipriai oponavo Zenono Ivinskio, sakykime, palaikytojai. Bet turbūt tokia stipriausia šiaip jau poveikį lietuvių istoriografijai šio laikinį yra padaręs profesorius Gudavičius. Ir profesorius Gudavičius jis yra padaręs savo istorikų mąstymę, ne tiem istorikam mąstymę tam tikrą poveikį, kurie tiesiog neužsiminėjo senarį istoriją, bet tiesiog pats istorijos supratimas, kaip reikia istoriją vertinti, tai profesoriaus Gudavičiaus šiaip jau poveikis čia yra be jokios abejonės matomas ir jaučiamas, ir aš pats laikau, kad ir didžiuojasi, kad aš esu jo mokinys. Mes galim kalbėti apie kitą tokią mokyklą, apie profesoriaus Merkio, kuri šiek tiek, sakykime, mano galva būtų labiau savo ištakom susijusi su šita šapokinė aplinka. Prie šitų dalykų mes prie tokių istorikų galim priskirti ir tokius garsiai kai kada riekiančius istorikus kaip Baranauskas ir visi kiti.
Nu, aišku, Tomas Baranauskas.
Taip, Tomas Baranauskas. Bet jo sakykim, pažiūros, jos yra labai susijęs su kita tokia sovietmečių beveik legendinė šiaip jau figūra, tai profesorium Batūra. Tai buvo tokių žmonių, kurie visą laiką ieškojo iš Lietuvos istorijos kažkur tai vis seniau ir seniau. Jiem buvo labai svarbu Vilniui čia surast kuo daugiau gotikos elementų ir dar geriausia parodyti, kad surast Palemono pėdsakus čia ir parodyti, kad čia mes iš tikrųjų esam romėnų palikuonys. Tai mes čia jau reikėtų apie šitos dalykus neklausti, tiesiog jau tų mokyklų skirtumus analizuoti, o jos yra.
Vytautas klausia, ar sutinkate su teiginiu, kad Baltarusija tik fiksinė valstybė Rusijos gubernija sukurta kaip buferinė zona nuo vakarų?
Kai kūrėsi Baltarusijos valstybė, tai šiaip labai yra paplitęs terminas apibūdint Baltarusijos valstybę nepageidaujama nepriklausomybė. Ir iš tikrųjų, jeigu mes pasižiūrėsim 91 metų situaciją Baltarusijoje, tai nepriklausomybė jiems nukrito labai netikėtai ir tikrai ji neturėjo daugybė šalininkų ir Baltarusija už savo nepriklausomybę, reikia pasakyti, kad niekados nekovojo. Ir mes matom, kad su Lukašenkos atėjimo į valdžią Lukašenko tikėjosi, kad jis iš gubernijos viršininkų taps visos Rusijos vadu ir iš tikrųjų tada buvo forsuojama sujunginės valstybės idėja ir tada ir susikūrė tie bendrieji tokie organai, kurie egzistuoja iki dabar. O dabar yra dar sunku pasakyti, bet kuriuo atveju, mano galva, Baltarusija nėra tapusi gubernija. Nors tarp kitko, Putinas perotų 2002 metais Baltarusijam siūlė, tai jeigu jis nori su mumis prisijungti, nu, padarysime jūs vieną guberniją, bet Lukašenko tada labai smarkiai įsižeidė ir tada iš tikrųjų pradėjo žengti tam tikrus žingsnius, kad šitą guberniją turėtų kuo daugiau teisių ir kad ta gubernija šiek tiek taip jau toltų nuo centro. Tai mes galim šiandien pasakyti, turbūt taip būtų korektiškai, tai yra valstybė, kuri yra stiprioji Rusijos įtakoje, bet 100% dar neužvaldyta ir mes čia galim prisiminti, Baltarusija nepripažino ten Gruzijos dalių aneksijos, tų visų dalykų. Tarp kitko, Ukrainos ir Rusijos karo metu taip tyliai rėmė šiaip ukrainiečius. O esu girdėjęs perpasakotą tokių Rusijos ir Baltarusijos ir Ukrainos armijos generalinio štabų viršininkų pokalbį, tai Baltarusijos generalinio štabo viršininkas pasakė, kad mes rusų kariuomenėje nes neleisim per savo teritoriją jūsų pult, o paskui dar tyliai pridūrė. Arba bent jau prieš kelias dienas perspėsim.
Gerai, Alvydas Nikžentaitis, istorikas, buvo mūsų laidoje. Mes labai dėkingi jums, kad atėjot. Mes linkime visiems geros likusios dienos ir susimatysim vėl po savaitės. Iki.
Iki.